Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera. Kasih Kristus mempelai surgawi kiranya melimpah selalu kepada kita sebagai sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Tentunya selayaknya pertama-tama kita memberi hormat, puji, sembah kepada kepala gereja ya, yang memiliki firman. Dan dialah yang patut diagungkan, dimuliakan. Kasihnya yang luar biasa, dia telah nyatakan. Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya sampai mati. Tetapi juga dia telah menang. Saya suka kita membaca dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, ya, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Ya.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai perempuan, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Dari ayat-ayat yang kita baca ini, seorang perempuan Kanaan berarti adalah orang-orang kafir. Dia menghadapi satu kesulitan sebagai seorang ibu menghadapi anak perempuan yang kerasukan setan. Suatu beban yang sangat berat tentu, bukan sakit biasa, tetapi kerasukan setan, dikuasai oleh setan. Saya bicara secara umum dulu, ini adalah merupakan penyakit duniawi, penyakit dari perkembangan dunia ini, di mana banyak memakan korban, kaum muda-mudi. Kerasukan setan itu berarti sudah dikuasai oleh setan. Dia tidak lagi rohani, tidak ada kerohanian sama sekali. Tidak mengenal ibadah, tidak mengenal hidup menghormati orang tua. Dan hanya mengikuti kehendak iblis yang menjerumuskan banyak anak-anak muda ke dalam kekuasaan iblis, dalam kekuasaan dosa. Sebab itu kalau kita masih mendapat kemurahan Tuhan, bisa mendidik, mengasuh anak-anak kita untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani, sebenarnya harus kita syukuri kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai anak-anak yang mau cinta Tuhan dan mau melayani Tuhan. Supaya segala potensi yang ada pada dia tidak tersalurkan ke duniawi, tetapi tersalurkan untuk suatu pelayanan. Dan kalau saya melihat kisah ini secara umum saja dulu ya, betapa sedihnya seorang ibu ini kalau anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kaum muda juga banyak yang kerasukan setan, artinya tidak terkendali. Hanya menuruti semua kehendak-kehendak iblis. Dan itu banyak membuat duka cita orang tua. Saya kira penyakit kerasukan setan semacam ini sekarang ini lebih dahsyat. Di mana dunia sekarang ini dengan segala fasilitasnya, apalagi secara alat-alat elektronik, internet dan lain-lain, ya sulit untuk terpantau. Dan hal itu sudah merusak banyak kehidupan muda. Sebab itu tentu kita sebagai orang tua ada beban untuk ini. Dan tidak ada cara kecuali kita datang kepada Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Sebab kepintaran dan akal manusia tidak sanggup untuk ini. Jadi begitu saudara, kalau saya bawa dulu kepada pandangan umum. Ya, Walaupun ini pandangan umum, tapi ini sangat perlu sekali kita perhatikan. Ya, sebab banyak kaum muda-mudi sekarang yang bagaikan anak kerasukan setan dengan segala macam cara, dengan segala macam tipu muslihatnya. Dan dengan sendirinya kalau sudah kerasukan setan, pasti anak-anak muda itu sudah tidak tertarik untuk ibadah, tidak tertarik untuk berdoa, tidak tertarik untuk membaca Alkitab. Karena sudah dikuasai setan. Dan akan menjurus kepada tidak lagi menghormati orang tua. Dia akan berjalan menurut bimbingan setan yang merasuk dia. Tetapi puji Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini, seorang ibu ini sudah mengambil satu tindakan yang tepat, yang paling baik. Dia tidak datang kepada manusia, dia tidak datang kepada paranormal, atau khotbah-khotbah saya yang lalu, kepada roh-roh atau arwah-arwah. Tetapi dia mengambil satu langkah tepat dengan segala resiko, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun kalau dia datang kepada Tuhan tidak langsung diterima oleh Tuhan. Dia menghadapi ujian sampai di mana kesungguhannya. Pada waktu dia berteriak mohon pertolongan Tuhan pada ayat 23 mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Waktu dia berseru pada ayat 22, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di sana kita lihat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Namun dia tidak putus asa. Tidak cukup dengan Tuhan Yesus tidak menjawab. Kalimat berikut. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sudah Tuhan Yesus tidak menjawab, murid-muridnya menyuruh orang ini supaya pergi. Bagaimana kira-kira kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus? Pertama tidak dijawab, kedua disuruh pergi. Akan berkata apa? Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa dalam kesusahan, dalam kesedihan. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak jawab-jawab. Kenapa sih kok Tuhan tidak jawab? Ya, katakan saja mungkin sudah berdoa, sudah Tuhan tidak jawab. Teman segereja pun tidak mendukung. Malah mengatakan, pergilah sudah, jangan berteriak-teriak, repotin saja. Kira-kira kalau saudara ini bagaimana umpamanya? Putus asa. Terus kalau sudah putus asa kayak apa? Pulang dong. Memang saudara, kalau ngomong gak dijawab, itu lah mangkel loh. Tapi hebatnya perempuan ini, gak gampang tersinggung. Jemaat itu seringkali kan gampang tersinggung kan. Tersinggung sama si A, tersinggung sama si B. Mungkin yang lain, gak melayani, gak popo. Tersinggung saya sama dia. Saudara bisa tersinggung sama orang, orang juga bisa tersinggung kepada saudara. Ini, datang kepada Tuhan, sudah tidak dijawab, ditolak oleh murid-murid. Tetapi kita ini kan perlunya datang kepada Tuhan. Kita ini perlunya kan minta pertolongan. Ada orang yang mengeluh begini. Saya ini berobat, datang ke dokter. Sudah antri, langsung masuk. Dokter kasih obat ini. Kemudian si pasien ini tanya, dok, ini obat buat apa? Malah marah dokternya. Sudah, apa yang saya kasih? Makan obatnya. Tapi toh kembali lagi ke dokter itu. Karena di tempat dia ada itu satu-satunya spesialis ya cuma wong iku. Karena perlu kan. Mungkin ada kalanya juga kepada kita. Sedikit kita harus melewati ujian-ujian semacam ini. Tapi saya menganggap ini adalah ujian iman. Ujian iman itu mengakibatkan kita bertekun. Dan dengan tekun itu tentu Tuhan pasti akan memberkati. Jadi kita harus belajar berdoa juga dengan tekun. Kita harus belajar memohon juga dengan tekun. Dengan sungguh-sungguh tidak putus asa. Apapun keadaannya, apapun jadinya. Dan nyatanya kalau perempuan ini dia sudah menghadapi ujian tidak dijawab oleh Tuhan. Dia menghadapi ujian murid-murid menolak dia. Bahkan juga dihina dengan Tuhan mengatakan, roti tidak diberikan kepada anjing, tapi roti diberikan kepada anak. Tapi perempuan ini jawab, anjing pun makan remah-remah yang jatuh. Sampai pada satu poin jawaban ini, Tuhan berbelas kasihan. Coba kalau kita dianjing-anjingkan, pasti tersinggung dan pasti tinggalkan. Tapi justru perempuan ini jawab, anjing pun memakan remah-remah yang jatuh. Memang kalau kita datang kepada Tuhan itu banyak ujiannya, banyak pergumulannya. Perasaan tersinggung, mungkin tidak tersinggung dengan sesama, tersinggung sama gembala. Tidak sama gembala, sama ibu gembala. Tidak sama ibu gembala, sama anak gembala. Kalau enggak dengan sesama anggota paduan suara. Tapi perempuan ini waktu Tuhan mengatakan anjing tidak akan diberi roti. Sebab roti itu diberikan kepada anak. Jadi dia merendahkan diri serendah sama dengan seekor anjing. Mau bilang merendahkan diri seekor anjing enggak gampang loh. Saya melihat perempuan ini luar biasa. Dan kalau dia mengatakan anjing makan remah-remah, itu dia menempatkan diri bagaikan seekor anjing sekalipun. Tuhan jawab, hei perempuan, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Luar biasa. Hei perempuan, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tanpa Tuhan datang ke rumahnya, tanpa Tuhan tumpang tangan. Tapi begitu dia menempatkan diri, sehina seekor anjing. Di situ Tuhan menolong dia. Nah kita timu-timu sombong, datang kepada Tuhan sombong, tidak mau merendah. Nah puji Tuhan, ini adalah secara umum dari bagian ini. Tapi dalam satu pengertian yang lebih mendalam, satu pengertian rohani, perempuan ini adalah bayangan daripada gereja. Perempuan dengan segala kelemahan. Gereja Tuhan ini dengan segala kelemahan. Ditambah anaknya dirasuk setan. Itu berarti jemaat. Di mana jemaat itu banyak masalah. Inilah gereja yang penuh cacat celah. Penuh kekurangan. Karenanya kita harus tahu Tuhan tetap mau menampilkan diri untuk jemaat. Sebab itu kalau kita perhatikan, perempuan ini berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Kalau kita datang kepada Tuhan, hanya mohon belas kasihan. Kita baca Ibrani 2 ayat 16.
Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani.
Ya.
Tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani.
Terus?
Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya.
Ya.
Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan.
Yang menaruh belas kasihan. Iya.
Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa.
Ya.
Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
ya,
maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.
Ini kuncinya, saudara ya. Kita harus tahu dulu apa yang disebut pada ayat 16 tadi. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Atau yang disebut keturunan Abraham, khususnya gereja Tuhan. Dan Tuhan taruh perhatian kepada gerejanya, kepada kita. Sehingga pada ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Betapa berat beban, betapa berat pencobaan, betapa berat tanggungan dari perempuan ini. Tapi manakala dia mohon Tuhan mengasihani dia, maka Tuhan yang menaruh belas kasihan itu, saudara, sanggup menolong dalam pencobaan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kalau ada pencobaan, siapa mau menolong kita? Manusia siapa yang mampu, yang kuat untuk menolong kita? Satu-satunya hanyalah Yesus. Dialah yang sanggup menolong. Dan betul-betul dia menyatakan belas kasih, pertolongan secara ajaib. Tapi mari saya mau kita perhatikan pengenalan pada pribadi Yesus pada wanita ini. Sebab Tuhan menjawab, kita kembali Matius 15 tadi ya. Kalau ayat 23 Tuhan tidak menjawab, kemudian ayat 24, apa kata Tuhan?
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Ya, Tuhan mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Atau di sini Tuhan memperkenalkan diri sebagai gembala. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, kepada umat Israel. Dia adalah gembala. Dan memang, sebagaimana kita tahu, pada Yohanes 10, dia memang betul-betul sebagai gembala. Gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Dan memang dia adalah gembala yang mencari domba-domba yang hilang. Pada suratan 1 Petrus pasal 2, langsung ayat 25.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba.
Ya.
Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala
ya.
Dan pemelihara jiwamu.
Nah ini, dulu sesat, sekarang kamu kembali pada gembala, pemelihara jiwamu. Jadi kalau kita ini digembalakan, jiwa kita tergembalakan. Kita seringkali terlalu memikirkan secara lahiriah, kita terlalu memikirkan secara duniawi, secara jasmani, secara materi. Tetapi kita seringkali lupa pemeliharaan jiwa. Pemeliharaan jiwa itu ada hubungan dengan penggembalaan. Atau saya di sini sebagai gembala, ini memelihara jiwa. Memberikan bimbingan terutama dalam menyampaikan firman. Memberikan makan firman. Dan saya tertarik sekali dengan pernyataan Tuhan tadi. Bahwa Tuhan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Tuhan menempatkan diri sebagai gembala. Dan untuk ini saya suka kita baca satu fatsal dari Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala dengan segala jaminan, kebutuhan air, kebutuhan rumput, dengan segala jaminan pembelaan, walaupun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan juga dia sebagai gembala membimbing kita ke rumah Tuhan. Gembala itu sangat senang kalau kita mau berada di rumah Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai gembala. Kemudian kalau kita kembali ke Matius 15, kita baca ayat 25.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata,
ya,
Tuhan, tolonglah aku.
Tolonglah. Aku, ya.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
ya.
Dan melemparkannya kepada anjing.
Iya, tidak patut mengambil roti dari anak-anak lempar kepada anjing. Tuhan, tolonglah aku. Tadi di ayat 22, kasihanilah aku. Sekarang, tolonglah aku. Saya ambil satu kesimpulan. Di sini Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai Bapa. Memberi roti kepada anak-anak. Dan memang gereja Tuhan bukan saja mengenal Tuhan sebagai gembala, juga mengenal Tuhan itu adalah Bapa yang begitu luar biasa. Kita baca Mazmur 103 ayat 13.
Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,
iya,
demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Amin. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya. Diberi roti, anaknya diberi roti. Demikianlah Tuhan sebagai bapa sayang kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihi. Kalau kita ini mau takut kepada Tuhan, tempatkan diri sebagai anak yang takut kepada Tuhan. Pasti Dia menyayangi kita. Tapi Dia sayang seperti bapa yang menyayangi anaknya. Dia menempatkan diri benar-benar sebagai bapa, seperti gambaran Lukas 15 ayat 18 mulai.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku.
Pergi kepada bapakku.
Dan berkata kepadanya.
Berkata kepada bapa. Ya.
Bapa, aku telah berdosa.
Ya.
Terhadap surga dan terhadap bapa.
Ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Ya.
Aku tidak layak lagi disebut anak bapa.
Ya.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
Iya. Terus.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Iya.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Iya.
Kata anak itu kepadanya, bapa, aku telah berdosa terhadap surga,
iya,
dan terhadap bapa.
Iya.
Aku tidak layak lagi disebut anak bapa.
Aku tidak layak disebut anak. Terus.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya,
iya,
dan sepatu pada kakinya.
Iya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita.
Iya.
Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali.
Iya.
Ia telah hilang, dan didapat kembali.
Iya.
Maka mulailah mereka bersukaria.
Gambaran dari kasih bapa kepada anaknya digambarkan seperti anak yang pergi jauh dari orang tua dan sudah memboroskan segala harta milik. Itulah keadaan kita. Saudara, gereja Tuhan itu gereja yang diberkati Tuhan. Tapi seringkali juga kita menyalahgunakan berkat. Mungkin kita hanya pakai berkat itu untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin kita pakai berkat itu hanya untuk berfoya-foya. Saudara diberkati Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Sebagai jemaat yang adalah kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak kurang-kurang memberkati kita. Secara harta, tapi lebih daripada itu, berkat, damai, dan sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimanapun keadaannya, kita seringkali tidak bersyukur dengan berkat itu, malah kita pakai untuk kepentingan diri sendiri. Kita tutup mata. Kalau umpamanya pekerjaan Tuhan memerlukan dana, kita tidak ada tanggung jawab. Tetapi Bapa, sebagaimana Mazmur tadi mengatakan, menyayangi anaknya. Sejauh pergi anak ini, tidak tahu berapa tahun, tapi pada waktu dia kembali kepada Bapa, anak ini merasa, tidak layak aku disebut anak. Aku mau kembali kepada Bapa, tapi jadikan aku sebagai hamba, bukan anak. Tapi Tuhan itu mengasihi. Dan dia mengasihi sebagai bapa kepada anak. Dia terima anak itu. Dia peluk, dia cium. Dia berikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Maupun pakaian, maupun cincin, maupun sepatu. Bahkan berpesta. Kalau kita berada dalam kasih sayang daripada bapa, apa yang kita perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Jubah, cincin, sepatu, bahkan pesta, menyembelih binatang-binatang tambun. Dia adalah Bapa yang tidak pernah membiarkan kita. Ada ayat pada suratan Korintus. Ya, kita dapat 2 Korintus 12 ayat yang ke-14.
Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya.
Ya.
Aku siap untuk mengunjungi kamu.
Ya.
Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu.
Aku tidak merupakan suatu beban. Kalau aku berkunjung kepada kamu tidak merupakan suatu beban. Iya.
Sebab bukan hartamu yang kucari.
Bukan harta jemaat Korintus yang kucari.
Melainkan kamu sendiri.
Iya.
Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya.
Iya.
Melainkan orang tualah untuk anak-anaknya.
Nah ini yang berlaku di Injil Lukas tadi. Orang tua mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Terus ayat 15.
Karena itu aku suka mengorbankan milikku.
Aku mau mengorbankan milikku, kata Rasul Paul, ya.
Bahkan mengorbankan diriku untuk
diriku
kamu.
Diriku juga, iya.
Jadi jika aku sangat mengasihi kamu,
ya,
masakan aku semakin kurang dikasihi.
Jadi segala harta bapak itu untuk anak, kata Rasul Paul di sini, ya. Karena bukan anak mengumpulkan harta untuk orang tua, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Begitu juga Rasul Paul, dia memposisikan diri sebagai bapak, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Ingin memenangkan jemaat, supaya jemaat itu menjadi kepunyaan Tuhan, bukan harta. Dan saya yakin, saudara, kalau saudara betul-betul taat dalam kebenaran firman, Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan dari berkat pelayanan seorang bapak rohani. Karena itu, ayat 15, aku suka mengorbankan milikku, hartaku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu, untuk jemaat. Masakan aku semakin kurang dikasihi? Kalau sebagai bapak sudah mengorbankan harta, sudah mengorbankan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk jemaat, masakan aku semakin tidak dikasihi? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah Bapak. Secara penggembalaan, Tuhan mempercayakan jemaat dipimpin oleh seorang gembala yang juga adalah Bapak. Sekarang kita kembali ke Matius tadi. Kalau Tuhan mengatakan tidak patut roti diberikan kepada anjing, tapi diberikan kepada anak-anak, Tuhan menempatkan diri sebagai bapak untuk anak-anak. Tapi ayat 27,
kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ya, hai perempuan, besar imanmu,
ya,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki,
ya,
dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Yesus menjawab dan berkata, hei perempuan, besar imanmu. Pakai kata perempuan, wanita, bukan ibu. Itu terjemahan yang benar. Berarti Tuhan menempatkan diri bukan lagi gembala, bukan lagi bapak, tetapi sebagai suami terhadap perempuan ini. Kepala daripada perempuan itu laki-laki. Kata 1 Korintus 11 ayat 3, ya. Atau kepala daripada istri itulah suami. Saudara, walaupun perempuan ini adalah perempuan yang bermasalah, beban berat, tapi di sini sampai pada poin yang ketiga ini, Tuhan memperkenalkan diri pada puncak yang tertinggi. Itulah suami, itulah mempelai pria surga. Ini sangat pribadi, satu pengertian yang sangat mendalam. Untuk inilah kita perlu membaca Yesaya 54 ayat 5.
Sebab yang menjadi suamimu,
ya,
ialah dia yang menjadikan engkau.
Yang menjadi suamimu.
Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu,
ya,
ialah yang maha kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi.
Ya, 6.
Sebab seperti istri yang ditinggalkan,
ya,
dan yang bersusah hati.
Istri yang ditinggalkan. Perempuan ini ada saatnya dia tidak dijawab oleh Tuhan. Dan ada juga saatnya Tuhan menjawab, tapi Tuhan berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Iya, terus?
Tuhan memanggil engkau kembali.
Iya.
Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak?
Iya.
Firman Allahmu.
Masakan istri masa muda akan ditolak. Terus?
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau.
Sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Ya.
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Ya.
Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku. terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihan engkau, firman Tuhan penebusmu.
Amin. Jadi saudara, Tuhan menempatkan diri sekarang suami. Dia gembala, tidak salah. Perempuan ini atau gereja mengenal dia sebagai gembala, tidak salah. Perempuan ini mengenal dia sebagai bapak, tidak salah. Orang Kristen mengenal Tuhan Yesus sebagai bapak, tidak salah. Tapi kalau mau melihat suatu pertolongan yang luar biasa, itulah pada waktu Tuhan memperkenalkan diri sebagai suami, sebagai mempelai surgawi. Dan penjelasannya pada Yesaya 54 ini memang sedikit waktu ditinggalkan. Sedikit waktu Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Karena kita datang kepada Tuhan hanya sebagai gembala atau sebagai bapak. Walaupun itu tidak sesat, tidak salah. Tapi manakala kita mengenal dia sebagai suami dan kita sebagai mempelai perempuan, sebagai istri. Disitulah pertolongan Tuhan secara dahsyat terjadi. Luar biasa terjadi. Tanpa Tuhan tumpang tangan, tanpa Tuhan datang ke rumahnya. Tetapi pengenalan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan mempelai pria sorga. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Hei perempuan, besar imanmu. Kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, ukuran Tuhan, kita memiliki iman yang besar. Kita mengenal dia sebagai gembala, sudah beriman. Kita mengenal dia sebagai bapak, ada iman. Tapi pada waktu kita kenal Yesus sebagai suami, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Jadilah kepada kita sebagai mempelai perempuan Tuhan, apa yang kita kehendaki. Ada yang kita perlukan dari Tuhan? Mungkin kita berkata, kasihanilah aku. Dia sebagai gembala mungkin. Tolonglah aku. Dia sebagai bapak. Tapi pada waktu kita kenal dia sebagai mempelai pria, tidak lagi memohon apa-apa, tapi langsung Tuhan jawab, hei perempuan besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini berlaku buat kita sekalian. Kalau kita kenal Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kita tutup Alkitab kita mau datang kepada Tuhan.